evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 9. Nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä. Ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille. Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Tämän päivän evankeliumi on meille hyvinkin tuttu evankeliumi. Ja sitä me tässä saamme yhteisesti vähän jälleen tutkia. Jumala, siunatkoon meidän mielemme ja ajatuksemme ja tunteemme sillä tavoin, että me saisimme Jumalan sanasta lohdutuksen ja opetuksen. Tässä tekstissä Jeesus käy aika tiukasti ottelua tavallaan kirjanoppineiden kultilliseen puhtauskäsitykseen ja fariseusten pikkutarkkaan lain noudattamiseen. Ja löytyy sieltä varmasti vielä Johanneksen opetuslasten askeesiinkin liittyvää ajattelua. Nämä eivät saaneet Jeesukselta hyväksyntää, kun hän siellä Matteuksen kodissa oli vieraana ja ruokailemassa. Jeesuksella oli joku tehtävä, jota hän toteutti siinä ateriayhteydessä, jossa hän oli opetuslastensa kanssa. Siellä oli monenlaisia ihmisiä. Ja siellä ajateltiin toisista tietyllä tavalla ja toiset ajattelivat toisista toisella tavalla. Jeesus aisti ja kuuli tämän ja tiesi tarkalleen, mistä tässä on kysymys ja tahtoi heitä sitten opastaa ja neuvoa. Kyllä Jeesus oli sellainen, joka elämänsä aikana kohtasi niitä, jotka olivat sivussa siitä valtavirrasta, mitä siellä Israelin maassa ihmiset edustivat. Ja hän aina etsi niitä, jotka olivat vähän eksyksissä tai jotka oli sysätty vähän sivuun ja heidän kanssaan sitten jutteli ja paransi ja toimi. Uskonnollisesti näitä henkilöitä kutsuttiin joko syntisiksi, saastaisiksi tai epäpuhtaiksi. Mitä tuo epäpuhtaan puhtauden käsite oikein tarkoittaa? Sillä on meille tuttu käsite kyllä hygieniasta. Niin kuin, oliko se Uuno vai Vesa-Matti Loiri sanoi, hygieniasta. Se, että kädet on puhtaat ja pestää ja ollaan muutenkin siististi ja sillä tavalla se on meille tuttua. Äidin sanat, että pese kätesi ennen kuin tulet syömään tai jotain vastaavaa ja piti olla sillä tavalla siisti. Ja herrasmiehet oikasivat solmionsa, kun astuivat sisään johonkin juhlasaliin tai jotain vastaan. Tärkeitä asioita. No nyt karkasikin vähän jo toiseen osa-alueelle. Se ei ole ihan hygieniaa se, kun kravattia oikaisee. Mutta se on sitä kulttiin liittyvää asiaa ennen kaikkea. Tämä termin peruskäyttö oli kuitenkin uskonnollinen, ei hygieninen erityisesti, vaan uskonnollinen. Meidän kannattaa katsoa asiaa Lähi-idän kulttuurialueen yleisen arvostuksen näkökulmasta, mitä nämä henkilöt olivat oppineet kulttuurinsa kautta, myöskin siellä Matteuksen kodissa. Me usein näemme sitä antiikin ajasta vain Kreikan ja Rooman kulttuurien vaikutuksen ja katsomme Raamatun ajan Lähi-itääkin lähinnä sen hellenistisen kulttuurin osaan. Kun Raamattua luemme, me huomaamme Uudessa testamentissa erityisesti tämän hellenistisen kulttuurin vaikutuksen ja siellä Rooman provinssissa eläminen oli hyvinkin selkeästi siihen omalta osaltaan sidottu. Ennen kaikkea se oli tietynlainen muotivirtaus muinaisen Mesopotamian laajalla kulttuurialueella oli eletty jo tuhansia vuosia ja sieltä löytyy sellaisia käsitteitä, jotka ovat meille tärkeitä nähdä ja tutkia tässä yhteydessä. Mesopotamia. Muistatko, mikä se on suomen kielellä? Pyhäkoulussa sen jo opimme. Kuka on käynyt muuten pyhäkoulu joskus? Aika moni. Se on sellainen juttu tämä Mesopotamia, että se alkaa sanalla meso, se tarkoittaa välissä olevaa. Ja potamoi tarkoittaa virtoja. Mikähän se virtahevon latinankielinen nimi, niin se on juuri tästä potamoista väännetty. Kaksoisvirran maa, siitä oli kysymys. Ja sillä kulttuurialueella epäpuhdas tarkoitti jotain, joka oli jumalille vastenmielistä. Ja monikossa vielä jumalille. Kyseessä ei välttämättä ollut eettisen normiston rikkominen, vaan pikemminkin rikkomus etikettiä vastaan, joka oli asetettu, että sen mukaan toimitaan ja mennään eteenpäin. Samoin kuin meidän juhlissamme, jos joku tulee esimerkiksi Jumalan palvelukseen ja on risaisissa vaatteissa, ja hikikin haisee ja jokin muukin haisee, niin kyllä meillä on semmoinen mesopotamialainen mieli siinä vaiheessa, että nyt rikotaan jotakin pyhää vastaan. Ja meidän on vaikea sen kanssa aluksi käydä sillä tavalla keskustelua esimerkiksi, vaan mieluummin katsomme tuohon ruismäkeen, että ohjaappa hänet ulos tai jotain vastaavaa. Siitä yhdestä koirasta, joka oli tullut kirkkoon, niin sunti oli sitä viemässä pois. Tämä annettiin käsky sille, että viepä se koira pois. Niin sunti on sanonut, että älä nyt viitti, että kun se on ainut siitä talosta, joka käy kirkossa, niin anna sen olla rauhassa. Etikettiähän sinä rikotaan. Ei ole sopivaa, näin me ajattelemme. Samoin epäpuhdas oli Mesopotamian jumalille vastenmielinen. Tämä sama ajattelu näkyy myöskin yksijumalaisessa juutalaisuudessa. Vastenmielistä ei ollut ainoastaan joidenkin normien ja tapojen rikkominen, vaan myös ihmisen ulkoinen olemus saattoi aiheuttaa epäpuhtaan. muistamme nämä miehet, jotka sairastivat lepraa. Ei heillä ole oikeutta tulla yhteisön kanssa samoihin tiloihin. Ja monia muita asioita oli tarkkaan määritelty, ettei vaan rikota sitä etikettiä, joka on meille annettu. Myöskin ulkoisen olemuksen olemus saattoi aiheuttaa epäpuhtauden todellakin. Epäpuhtaus saattoi syntyä myös elämäntavoista. Ja elämäntavat ovat moninaisia ja monet niistä loukkasi yleisesti hyväksyttäjä normeja tai sitä etikettiä. Fariseuksille ja kirjanoppineille oli erityisen tärkeää noudattaa sitä moraalinormistoa, jota nimitettiin isien perinnäissäännöiksi. Sen kieloilla ja käskyillä pyrittiin eliminoimaan mahdollisuudet itse Mooseksen lain käskyjen rikkomiseen. Oltiin tarkkoja, että pienillä lain asioilla johdatettiin ihmisiä oikeaan käyttäytymiseen ja elämiseen. Ja niitä oli sadottain näitä erilaisia säädöksiä, ettei vaan rikota jotain perinnäissääntöä. Ja ettei vain Mooseksen lain käskyjen rikkomiseen sitten lopulta tultaisi. Uudessa testamentissa on paljon esimerkkejä sapattisäädöksistä, joilla pyrittiin takaamaan kolmannen käskyn noudattaminen. Kysyin kotona vaimoltani, että muistaako hän, mikä on kolmas käsky. Mä olin vähän epävarma, niin hän suoralta kädeltä sanoi, että pyhitä lepopäivä. Sitä varjeltiin. Ja se ei ole varmasti huono asia, sen tunnistamme myöskin tämän päivän ja tämän ajan meidän käyttäytymisestä. Tässä evankeliumissa on kyse ateriayhteyssääntöjen noudattamisesta. Ja sitä pidettiin esillä. En tiedä, tunnistivatko ne näitä alkuasioita, nämä fariseukset ja kirjanoppineet. Luultavasti kirjanoppineet kyllä tunsivat ja tiesivät. Oli kysymys pyhästä toimituksesta, jossa omat koti- ja sukujumalat olivat läsnä. Myöskin juutalaisille oli tällaisella yhteysaterialla sama pyhä merkitys. Ateria oli aina liiton ja yhteyden ilmaus. Vanhan liiton, Mooseksen lain kautta olevan yhteyden ilmaus. Ja nyt siellä paikan päällä oli uuden liiton välimies, Jeesus, meidän syntiemme sovittaja. Hänellä oli asiaa näille kavereille. Pyhänä toimituksena ateria edellytti kultillista puhtautta. Sen takia ruokailijat pesivät käteensä ja kaikki ruokailuvälineet puhdistettiin tarkkaan. Siihen oli omat sääntönsä. Eikä ruokapöytää saanut tuoda mitään epäpuhdasta. Ja tämä koski myöskin aterialle osallistujia. Ja siitähän se halo nyt nousi, kun siellä oli tämä tullimies paikan päällä tässä ateriayhteydessä. Ei hänen olisi kuulunut siihen osallistua. Ja siitä opetuslapset saavat moitteet, joka kantautui samalla myöskin Jeesuksen korviin ja sitten hän reagoi siihen. Juutalainen hurskas ei voinut kuvitellakaan aterioivansa epäpuhtaiden henkilöiden seurassa. Nyt on hyvä muistaa, että näillä vanhoilla kulttuureilla oli omat säätönsä, mutta heillä ei ollut tätä lakia, mikä Mooses Jumalalta antoi Israelin kansalle. Ja juutalaiset pitivät siitä tarkasti kiinni, että lain noudattamisella varmistetaan se elämä, mikä olisi onnellista ja sen tyyppistä, että siitä Jumala iloitsisi meidän tekemisiemme perusteella. Ja tämä laki oli niin merkityksellinen ja tärkeä, että sitä tahdottiin joka kohdassa alleviivata. Mooseksen laki puhui myös siitä, että epäpuhtaaseen koskeminen saattoi ja saastutti myöskin sen koskettaja. Kyllähän meillä jonkinlainen käsitys tästäkin on, että emme koskettele paljain käsiin vaikka kuollutta ihmistä tai jotain vastaavaa tai eläintä tai jotain. Me ajattelemme, että se saastuttaa meidät. Se saa meidät sairaaksi tai jotain vastaavaa. Tai että me jopa kuolemme siihen. Kyllä meillä semmoinen tunto varmasti kaikilla on. Ja myöskin se oli merkityksellinen, että oleminen samoissa tiloissa, missä tämä saastunut henkilö on, niin sekin oli tavallaan kielletty. Ja nyt oltiin siellä fariseuksen kodissa ja tästä ei hyvää seuraa varmaan ajattelivat nämä ihmiset, jotka kiinnittivät siihen huomiota. Heidän käsityksensä mukaan Jeesus saastutti itsensä aterioimalla epäpuhtaaksi katsottujen kanssa. Jotenkin nousee mieleen se ajatus, että mikä oli Jeesuksen tehtävä. Hän, joka tuli ihmiseksi, Jumalan poika, kyllä hän kaiken varmasti otti vastaan sen, mikä saastuttaa ihmistä, joka saattaa hänet kuoleman vaaraan. Ja kaikki se synti, joka täällä maan päällä on ollut ja on ja tuleva on, on sälytetty hänen kannettavakseen ristin puulla. Epäpuhtaus oli näille hurskaille todella vastenmielistä. Ja oli ammatteja, jotka edellyttivät työskentelyä myöskin sapattina. Meille tutut paimenet ja kalastajat ja myöskin tullimiehet. Kun näiltä paimenilla ja kalastajilla oli luonnolliset syyt tehdä sitä työtänsä sapattina, tullimiesten kohdalla kyse oli siitä, etteivät roomalaiset tunnustaneet sapattia työstä poissaolon perusteeksi. Ei voinut sanoa, että uskonnollisista syistä en tule tulliasemalle huomenna sapattina, vaan tahdon pitää sen sapatin. Se ei ollut mahdollista roomalaisen käskyvallan alla. Ja siinä mielessä ihan hurskas juutalainen ei tämmöiseen ammattiinkaan mennyt, koska hän tiesi, että hän joutuu sitten rikkomaan sitä lain käskyä. Ja sitten nämä henkilöt, tullimiehet, olivat saastaisia ja juutalaisesta Jumalan palvelusyhteisöstä eristettyjä. Jeesuksella oli kumminkin sellainen tehtävä, että hän hakeutui todellakin tämmöisten ihmisten pariin. Hän ymmärsi ja tiesi, että heillä on oikeus lähestyä Jumalaa. Ja Jumalalle ei yksikään hänen lapsistaan ole luomista lapsistaan ole vastenmielinen. Olet varmaan joskus ajatellut, että saatat olla vastenmielinen Jumalalle, että Jumala tahdo katsoa puoleesi tai ei tahdo auttaa sinua elämässäsi, koska olet tuollainen. En tarkkaan tiedä, minkälaisia te olette. Silloin täytyy katsoa itseensä ja miettiä, että minkälainen minä olen. Kyllähän se selvä peli on, että näin me syntisinä ja perisynnin alaisina olemme vaikeassa tilanteessa. Ei meistä ole itsemme pelastajaksi. Emme me voi puhdistautua, vaikka kuinka pesemme kainalomme ja tukkamme ja käymme suihkussa ja uimme merissä ja järvissä kaiket kesät ja uimahallissa talvet. Emme me sisäisesti siitä puhdistu. Ehkä virkistymme tai saamme voimia, mutta se ei ole meidän kohdallamme pelastus. Vaan tähän Kristukseen meidän tulee katsoa. Markuksen evankeliumissa on tämä sama kohta olemassa. Matteus on liittänyt tähän alkuperäiskertomukseen Hosean kirjan 6. luvun jakeen 6, jossa sanotaan, armahtavaisuutta minä tahdon enkä uhria. Kyllä me ajattelemme herkästi, että syntiset olivat sellaisia ihmisiä, jotka käytöksellään ja elämäntavoillaan herättivät kanssaihmisten paheksunnan. Niin näihin julkisyntisiin olisi kuulunut tullimiesten ja prostituoitujen lisäksi muun muassa koronkiskureita ja monia muita ihmisiä, joiden elämä näytti siltä, että se ei ole ihan mennyt putkeen niin kuin pitäisi. Miten tässä oikeastaan jätetään avoimeksi se, että keitä nämä syntiset tarkkaan ottaen ovat? Evankeliumin kirjoittaja ohjaa meitä lukijoita ja sanan kuulijoita tässä asiassa samaistumaan heihin. Onko vaikea ajatus samaistua näihin koviin jätkiin ja naisiin ja heidän elämänkohtaloihin? Koska usein me jaamme ihmiset tietynlaisiin. Tuossa on ne, joita tämä Raamatun kohta erityisesti puhuttelee, ja pitäisi taas käydä vähän puhuttelemassa heitä ja kertomassa, miten asiat on. Ja me vähän niin kuin ulkopuolelta katsomme sitten sitä evankeliumia, kuulemme sitä. Ja nyt tässä viisaasti Matteus ohjaa meidät näiden syntisten paikalle. Meidät, jotka olemme semmoisia siivosyntisiä. Ja se on tärkeä asia, että me näin voisimme samaistua. Me tarvitsemme avun, me tarvitsemme kaiken sen Kristuksen kohtaamisen, jota tässä nämä opettelivat siellä Matteuksen aterian yhteydessä. Jeesus sanoi variseuksille, en minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Ja siellä meidän Efesolaiskirjeen 2. luvun kohdassa, siellä lopussa sanotaan, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tähän joukkoon me saamme lukeutua ja kuulua. Ottaa vastaan sen kaiken armon, jonka Jeesuksessa Jumala on meille antanut. Ja kilvoitella elämässämme sen mukaisesti, että me Kristuksen seuraajina osaisimme kulkea sitä tietä, joka vie kerran taivaaseen. Ja Jeesus itse sanoi, että hän on se tie. Vaan saamme jäädä Kristuksen hyvään hoitoon tällaisena ja olla kuuliaisia hänen sanalleen ja tehdä parannusta omassa elämässämme. Tämä oikeastaan Jeesuksen ajatus oli tässä, että hän lähti julistamaan evankeliumia tavallaan pakanoille, kun hän meni sinne Matteuksen kotiin. Jeesus ei sulkenut ketään pois pöydästään. Ei sinua eikä minuakaan. Saamme nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousumusta ja tulevan maailman elämää.